Repere, o emisiune de Adrian Andrei.
Bună ziua, doamnelor și domnilor! Suntem împreună la emisiunea Repere și în această ocazie am plăcerea să vă salut și de asemenea, așa cum v-am obișnuit, să aduc anumite repere spirituale în viața dumneavoastră, pornind de la unele exemple pe care le oferă Sfânta Scriptură. În această ocazie aș vrea să răspundem la o întrebare și anume, cine este mai greșit, cel care păcătuiește sau cel care este un mijloc de păcătuire pentru celălalt? Este o întrebare care vizează viața multora dintre noi. M-am gândit atunci când am pus acest titlu emisiunii de astăzi la o carte pe care o are C.S. Lewis și anume Scrisorile lui Zgândărilă, în care el prezintă anumite sfaturi ale unui diavol bătrân către un diavol mai tânăr. Nu aș vrea să discut despre cartea acestui autor, ci pur și simplu să ridic întrebarea aceasta, să subliniez întrebarea aceasta. Cine este mai greșit? Cel care păcătuiește sau cel care este un mijloc de păcătuire pentru cel de lângă el? În această ocazie vom aborda un capitol din Sfânta Carte care aduce în atenția noastră două personaje foarte interesante, doi oameni care au o comunicare cu Dumnezeu, care au o anumită misiune din partea lui Dumnezeu și aș vrea astăzi să descifrăm prin intermediul acestor personaje care este răspunsul la această întrebare. Aceste lucruri le vom discuta împreună cu domnul pastor Laurențiu Matei. Bine ați venit în cadrul emisiunii Repere.
Bine v-am găsit, cu bucurie.
Este un subiect interesant și aș vrea să abordăm pasajul biblic înainte de toate, pentru ca să observăm care sunt acele elemente importante din Cuvântul lui Dumnezeu, pentru că de la aceste personaje biblice vom răspunde la întrebarea de bază a emisiunii noastre. Haideți să analizăm Cartea 1 Împărați, capitolul 13. Despre ce este vorba aici? Care este contextul biblic în care apar aceste două personaje biblice și ce spune Biblia despre ele?
Ne aflăm chiar în momentul, un moment foarte important din poporul Israel, după dezbinarea împărăției. După perioada de aur, împăratul David, împăratul Solomon, vine băiatul lui Solomon, Roboam, și se pare prin politica pe care o duce, o politică destul de dură, împărăția lui Israel se sfarmă, se divide în două. Avem, din momentul acela, avem regatul de nord, Israelul, cele 10 seminții, și regatul lui Iuda, două seminții
și jumătate și
Levi. Din momentul acela, nu mai avem un singur regat, avem două. Între cele două regate avem diviziune. Pasajul din capitolul 13 vorbește de împăratul Ieroboam, primul împărat al lui Israel, al regatului de nord. Ne aflăm la începutul acestui regat și se pare că are anumite temeri legate de faptul că poporul se duce să se închine la Ierusalim, în regatul Iuda. Plecând de la aceste temeri, se gândește că e posibil ca poporul să se întoarcă la Roboam, la casa lui David, se sfătuiește cu mai marii lui și au găsit o soluție ca poporul să nu mai fie legat de Iuda, de închinarea la Ierusalim.
Soluție de compromis.
Exact. O soluție de compromis care avea de face cu închinarea, iar în capitolul 12, începând cu versetul 25, se vorbește de aceste măsuri pe care el le-a luat, printre care să înlocuiască închinarea la Ierusalim cu două replici ale templului la Ierusalim și doi viței de aur la care poporul să ducă să se închine. În contextul acesta în care cei doi viței au fost așezați unul în partea de sud, chiar aproape de granița cu Iuda, iar unul în partea de nord, în așa fel încât să fie aproape și de unii și de alții, într-un astfel de moment când are loc dedicarea, momentul cel mai important, dedicarea altarului din sud, de la Betel, apare acest proroc al lui Dumnezeu cu un mesaj de mustrare. De ce? Pentru că în momentul acesta, Ieroboam ia o decizie de a veni cu un nou sistem de închinare. Un sistem de închinare care s-a păstrat, din păcate, s-a păstrat până la finalul regatului Israel. Timp de 200 și ceva de ani, oamenii au fost legați de această închinare la cei doi viței. Chiar este numit acest păcat, păcatul Ieroboam. Deci, timp de 200 de ani, această decizie politică pe care Ieroboam o ia, Această decizie se duce până la capăt și, din păcate, poporul a fost legat de această închinare. Din cei 20 de împărați, majoritatea sunt legați de această închinare falsă. Doar despre 3 dintre împărați se spune că nu au fost atât de legați de acești viței. O decizie care a fost luată greșit și s-a tot dus în direcția aceasta.
Înțeleg. Care este mesajul pe care îl aduce acest om al lui Dumnezeu care vine în fața împăratului? Ce transmite el? Se pare că nu-i cunoaștem numele.
Da, nu se spune numele lui.
Dar are totuși un mesaj important.
Mesajul este foarte important. Mesajul a fost de mustrare și de avertizare. Oarecum poporul trebuia să ia seamă, împăratul în primul rând trebuia să ia seamă și să se pocăiască și cel puțin să-și reajusteze această decizie politică, să renunțe la ea. În prima fază se pare că împăratul s-a pocăit. Cel puțin cere ca prorocul să roage pentru el, pare că lucrurile sunt în regulă. Din păcate, împăratul nu s-a pocăit, iar la finalul capitolului 13 se spune că după întâmplarea aceasta, Ieroboam nu s-a abătut de la calea lui cearea. Mesajul era de avertizare și de mustrare.
Acum aș vrea să privim asupra acestui om al lui Dumnezeu care vine în fața împăratului. Este neînfricat, este un om plin de curaj care transmite voința lui Dumnezeu, mustrarea pe care Dumnezeu are asupra împăratului și asupra acestui sistem idolatru de închinare, am putea spune. Și aș vrea să descoperim mai multe lucruri cu privire la statutul pe care îl avea un profet sau un om al lui Dumnezeu care transmitea mesajul lui Dumnezeu într-un mod clar, într-un mod plin de curaj, în așa fel încât acei ascultători să pur și simplu să ia seama și să-și revină în comportamentul lor spiritual. Haideți să vedem cum era privit în vremea aceea un om al lui Dumnezeu sau un profet.
Da, prima dată întâlnim acest nume la Moise, el îl folosește cu privire la el. În perioada împăraților se folosește destul de des această expresie omului Dumnezeu. Omului Dumnezeu, profetul, care avea un rol important, foarte important, nu de a prevesti ceva sau de a face anumite previziuni, ci scopul lui era, sau rolul lui era acela de a veni cu un mesaj din partea lui Dumnezeu. Mesaj care era de cel mai multe ori adaptat momentului și era dat direct de Dumnezeu acelui profet, acelui proroc. Se pare că în această situație ne aflăm și aici. Omul acesta n-a venit la voia întâmplării, a venit cu o poruncă clară din partea lui Dumnezeu, un mesaj foarte clar din partea lui Dumnezeu. În general, acești oameni lui Dumnezeu au fost și ascultați, dar au fost și nebăgați în seamă. Se pare că în timpul celor 200 de ani ai regatului de nord, Dumnezeu a tot trimis astfel de proroci să-i avertizeze. Din păcate, nu au fost băgați în seamă.
Pe lângă acest aspect, ce presupunea să fii omul lui Dumnezeu, aș dori să subliniem câteva lucruri foarte importante acum, pentru că în paralel cu omul acesta lui Dumnezeu, în acest capitol se vorbește și despre un alt om care se dă a fi omul lui Dumnezeu. Dar în realitate lucrurile nu stau așa și vom analiza în cadrul emisiunii de astăzi. Dar înainte de toate aș dori să descoperim cum poți să recunoști când există în fața ta un om al lui Dumnezeu care a primit un mesaj de la Dumnezeu și care are mandatul acesta de a-l transmite mai departe. Care sunt criteriile de recunoaștere a unui profet al lui Dumnezeu?
Păi toți profeții veneau cu expresia așa vorbește Domnul. Deci teoretic toți cei care începeau cu această expresie trebuia să fie din partea lui Dumnezeu. Mesajul era foarte direct, iar mesajul avea legătură cu ceea ce învățase Dumnezeu până atunci din Scriptură. Ieroboam a luat această decizie pe deplin conștient de ceea ce face. Decizia de a face cele două altare și cei doi viței. El a fost fugit în Egipt și se pare că această practică a vițelului este importată de acolo. El știa că închinarea lui este pe lângă ce învață Dumnezeu. Solul lui Dumnezeu venea cu un mesaj din partea lui Dumnezeu, cunoscut până atunci, dar adaptat acelui moment. Era, de fapt, o avertizare bazată pe ceea ce Dumnezeu învățase până atunci. Deci mesajul era foarte clar din partea lui Dumnezeu. În momentul în care profetul venea cu un mesaj, izraeliții le cunoșteau că din partea Domnului. Ieroboam nu a avut dubii dacă mesajul este de la Dumnezeu sau nu. Dar planurile lui, decizia pe care el deja o luase, a făcut ca el să meargă tot înainte cu aceste planuri.
Aș vrea să mai întreb un lucru, și anume, viața omului lui Dumnezeu trebuie să se conformeze la anumite standarde pe care Dumnezeu le prescrie sau poate să mai existe o anumită derogare de la acest lucru.
Este clar că acest om al lui Dumnezeu avea inima pregătită ca Dumnezeu să-i vorbească. Deci o relație strânsă cu Dumnezeu, un om devotat, curajos, un om care era pocăit înaintea Domnului cu adevărat.
Aș vrea să privim asupra raportului biblic din 1 Împărați, capitolul 13 și după ce omul lui Dumnezeu transmite ceea ce Dumnezeu i-a spus să spună împăratului și anume faptul că altarul se va despica și cenușa de pe el se va vărsa, în acel moment împăratul face un gest și anume și întinde mâna și dă ordin ca să fie prins omul lui Dumnezeu. Iar mâna pur și simplu este paralizată. Omul lui Dumnezeu se roagă pentru el, este vindecat. Împăratul îi spune să meargă împreună acasă ca să ia ceva de mâncare și să-i dea un anumit dar. Acum observăm din partea omului Dumnezeu un anumit gest de respingere. Dumnezeu i-a spus un anumit lucru, să nu intre în nicio casă, să nu se oprească, să nu se întoarcă pe drumul pe care a venit. Se pare că mesajul era unul destul de clar, destinația lui era una precisă. Aș vrea să mă întreb, de ce aceste gesturi extreme din partea omului lui Dumnezeu? Se pare că mai găsim și la ceilalți profeți din Sfânta Scriptură asemenea gesturi extreme. Să nu mănânci, să nu iei puțină apă, să nu intri în casa cuiva.
E clar că aceste gesturi erau poruncite de Dumnezeu. Mesajul acestui prorog nu era doar unul spus, ci viața lui însemna un mesaj. Prin toate aceste gesturi, prorocul transmitea un mesaj. Are o solie din partea lui Dumnezeu, era atât de importantă și atât de urgentă încât nu putea să intre, să stea la masă cu împăratul, asta însemna timp. Să intri, să stai de vorbă, să intri la masă cu acest împărat. Mesajul lui Dumnezeu era foarte clar. Ascultă de Dumnezeu, ai niște reguli foarte clare, nu te abazi nici la stânga, nici la dreapta. Deci viața acestui om era un mesaj și vom vedea după aceea, chiar și moartea lui a fost un mesaj pentru popor. Chiar și moartea acestui proroc.
Bun, haideți să descoperim în continuare ce spune raportul biblic cu privire la ce s-a întâmplat după secvența aceasta, după ce vorbește împăratului, ce se întâmplă cu acest om al lui Dumnezeu?
În prima fază este foarte curajos, nu intră să stea de vorbă sau să mănânce cu împăratul și pleacă pe alt drum, așa cum i-a poruncit Dumnezeu. Între timp, în Betel locuia un proroc bătrân. Un proroc al Domnului, cel puțin așa apare, cel puțin așa se spune. Vin fiii acestui proroc, vin acasă și povestesc toată întâmplarea acelei zile. Cum a venit acel proroc tânăr, avertizmentul pe care l-a dat, o prorocie pe care a dat-o, pentru că în momentul în care prorocul vine, amintește de un împărat care avea să fie peste vreo 300 de ani. Vine și dă un nume foarte clar, un împărat care va veni și va face o reformă. Fiii acestui proroc, acelui bătrân, sunt impresionați de ceea ce au văzut și au venit să povestească acasă. Iar în momentul în care au venit, tatăl lor ascultă și au cerut, puneți în șau pe măgar și pleacă să stea de vorbă cu acest proroc tânăr. În prima fază nu știm care îi sunt planurile, ce are în cap să facă. Și îl găsește pe acest om al lui Dumnezeu stând în sub un stejar. La un moment de relaxare, la umbră, poate după ce adrenalina momentului s-a dus, misiunea părea că și-a împlinit-o, probabil un moment de relaxare. În momentul acela are loc întâlnire între cei doi proroci. Tu ești omul lui Dumnezeu, eu sunt. Prorocul bătrân vine și spune... Vine-o cu mine să iei ceva să mănânci. Vine și cere ceva împotriva ceea ce ceruse Dumnezeu. Dumnezeu i-a spus, te duci, îți împlinești misiunea, apoi te întorci, am altă misiune cu tine. Prorocul bătrân vine și spune, vino și mănâncă. Bineînțeles că răspunsul celui tânăr a fost, nu pot să mănânc pentru că Dumnezeu mi-a dat o poruncă să nu fac lucrul acesta. La care în versetul 18 vine acest proroc bătrân și spune, dar și eu sunt proroc ca și tine, sunt de al tău, suntem în aceeași echipă, mai mult decât atât, un înger al Domnului mi-a spus să vii să mănânci. Și în momentul acesta este păcălit, este derutat.
Cum vedeți lucrul acesta? Pur și simplu, aici se dă pe față caracterul celui de-al doilea profet, se pare că este un pseudoprofet, Este un om care se folosește de diversiune, de o minciună, ca să-l determine pe omul lui Dumnezeu să se abată de la planul pe care Dumnezeu l-avea pentru el. Cum vedeți lucrul acesta?
Este clar că nu era un profet al Domnului, un proroc al Domnului. Versetul 18 spune, îl mințea. Deci este clar că a venit cu un plan bine stabilit. Mi-am pus întrebarea de ce a făcut el chestia asta. Poate a fost o răzbunare, poate a fost o răbufnire a unor supărări pe care le-a avut, prin faptul că poate Dumnezeu n-a mai vorbit prin el și încerca acum să se răzbune pe unul care era trebuit din partea lui Dumnezeu. Nu știm ce a avut în cap. E clar că a venit cu o minciună și e clar că omul acesta, prorocul bun, să-i spunem așa, a fost păcălit și din păcate n-a avut discernământul ca să-și dea seama că acolo este o minciună și că planul pe care Dumnezeu are cu el este puțin deturnat.
Aș vrea să mă refer acum la omul lui Dumnezeu, la primul profet, asupra căruia am făcut o analiză detaliată acum în prima parte a emisiunii noastre. Și aș vrea să ridic o întrebare. De ce totuși eșuează la momentul acesta omul lui Dumnezeu? De ce apare acest eșec în viața omului lui Dumnezeu? Lipsește ceva în dreptul lui? Vorbim aici de o relație deficitară a lui cu Dumnezeu. Dacă relația aceasta este una deficitară, cum a putut Dumnezeu să vorbească prin el și să transmită un mesaj atât de mustrător și destul de aspru asupra împăratului și asupra sistemului idolatru de închinare? Ce lipsea acestui om?
Omul acesta e clar că avea o relație cu Dumnezeu. În momentul acela a fost o puțină neglijență, puțină lipsă de veghere. N-a avut acel discernământ de care avea nevoie ca să discernă între bine și rău. Din păcate n-a avut acest discernământ. Nu putem să-l acuzăm. A fost o greșeală, e clar, pe care el a făcut-o. Din păcate putea să-și pună întrebări. Dacă Dumnezeu vine și îmi spune altceva, de ce nu mi-a spus mie? Putea să-și pună întrebarea aceasta. Dacă Dumnezeu vrea o schimbare a planului, de ce nu mi-a spus?
Și mie.
Da, de ce nu mi-a spus și mie? Nu știu ce a fost. E clar că zgândărilul acesta, prorocul bătrân, reușește să-l păcălească și, de fapt, păcălelul care vine vrăjmașul sunt foarte șmechere și sunt atât de bune și sunt atât de bine ticluite încât uneori poți să cazi.
Aș vrea totuși să privim la scena aceasta și să aplicăm în viața noastră o anumită idee, și anume, atunci când apar momente de cădere sau când apar momente când altcineva ne determină să facem cu totul altceva decât trebuie înaintea lui Dumnezeu, noi presupunem că există o ruptură în relația noastră cu Dumnezeu. Și aș vrea să introduc un anumit subiect la momentul acesta, și anume, ce presupune pentru un creștin astăzi să fie dependent de Dumnezeu, să fie într-o relație continuă cu Dumnezeu? E posibil ca în momentul acesta de relaxare a omului lui Dumnezeu să se fi șubrezit puțin și relația lui cu Dumnezeu? Măcar o simplă întrebare, cum a spus și dumneavoastră, să și-o fie adresat, și anume, de ce Dumnezeu nu-mi vorbește și mie? Dacă ți-a spus ție, atunci trebuia să-mi transmită și mie același cuvânt. Ce presupune astăzi pentru un creștin să fie dependent de Dumnezeu, să fie într-o relație continuă cu Dumnezeu?
Păi, începutul zilei să fie cu Dumnezeu, și probabil și acest proroc a început ziua cu Dumnezeu, s-a rugat, a știut ceea ce îi cere Dumnezeu pentru acea zi și apoi a plecat. Pe parcurs se pare că a pierdut această legătură cu Dumnezeu. Ca și recomandare pentru noi, periodic să avem, în fiecare zi, să avem anumite ore sau anumite momente când ne readucem aminte ce ne-a spus Dumnezeu dimineața. În general, citim ceva dimineața, avem gânduri bune. Prima întrebare pe care ar trebui să ne-o punem dimineața este, cum se aplică la viața mea ceea ce am citit? Cum pot aplica în viața mea, toată ziua, ceea ce am citit? Pentru că în momentul în care eu îmi voi pune această întrebare, pe parcursul zilei mă voi gândi la ceea ce m-a învățat Dumnezeu. Apoi putem lua exemplu de care mai vorbește Scriptura. Oamenii lui Dumnezeu care se rugau nu doar dimineața, ci aveau niște ore stabilite de rugăciune. Îl avem pe Daniel, care spune că se ruga de 3 ori pe zi și nu cred că era rugăciunea de masă dimineața, la prânz și seara, pentru că se dă de înțeles că alta era de fapt rugăciunea și că era un timp special. Îl mai avem cel puțin pe David, care amintește că de 7 ori pe zi se ruga. Și ar fi interesant, creștinul să aibă niște ore în care se roagă. Avem anumite credințe abrahamice care au anumite ore de rugăciune. Poate că ne-ar face și nouă bine ca din când în când, pe parcursul zilei, să te oprești și să te rogi în mod conștient, să-ți reamintești ce te-a învățat Dumnezeu dimineața și să spui, Doamne, ajută-mă să fiu vigilant în continuare, să veghez și să fiu pregătit pentru luptă, că până la urmă suntem într-un război spiritual.
Cred că tocmai lucrul acesta lipsește astăzi creștinului sau creștinismului, și anume nu forma închinării, pentru că aceasta este prezentă în aproape fiecare biserică. Poate chiar și la nivel personal identificăm elementul acesta de formă, și anume citești, așa cum ați spus dumneavoastră, citești un pasaj din Biblie dimineața, poate că faci o rugăciune în grabă sau îți aloci un anumit timp, dar problema este că în timpul zilei uiți să veghezi, uiți să fii conectat la ceea ce ai citit sau la sfatul pe care Dumnezeu ți l-a oferit, și e clar că pe parcursul zilei pot apărea momente când clachezi, când te iriți, când regreți, și așa cum spune o poezie românească sau cel puțin o strofă, când te duci seara la culcare și spui o mână sub obraz să te întrebi cu îngrijorare ce am făcut eu oare azi. Și se pare că ziua noastră are multe secvențe destul de întunecate cu privire la orizontul acesta spiritual. Și ne pare rău. Și ne întrebăm de ce se întâmplă lucrul acesta și de ce totuși forma, și este întrebarea mea pentru dumneavoastră, de ce totuși forma aceasta a închinării pe care noi o adoptăm în viața noastră nu transformă viața într-un mod radical?
Forma este bună, dar să nu devine doar un simplu ritual, care dacă l-am îndeplinit, apoi am scăpat pentru toată ziua. Ci să caut acea relație cu Dumnezeu și să spun, Doamne, ce vrei să mă înveți în acest ritual? Rugăciunea nu ar trebui să fie doar un ritual, ci ar trebui să fie o căutare de Dumnezeu. Oamenii Bibliei, pe parcursul zilei, îl căutau pe Dumnezeu, nu doar dimineața, ci periodic îl căutau pe Dumnezeu. De curând am fost la o grupă de tineri și studiind despre Daniel, despre David, ne-am hotărât ca o săptămână să facem ca și David, să stabilim personal anumite ore, să punem telefonul să ne anunțe și să ne rugăm la anumite ore. A fost un experiment foarte interesant. Noi deși zicem că ne rugăm pe parcursul zilei, agitația și stresul zilei ne deconectează oarecum de Dumnezeu. A fost un experiment frumos de o săptămână în care am redescoperit ce înseamnă să te anunțe telefonul că este timpul să-ți iei o pauză de rugăciune. Cei care au avut au continuat experimentul și au făcut să nu fie doar un ritual, ci o căutare de Dumnezeu pe parcursul zilei.
Da, un lucru interesant și este, dacă vreți, un exemplu practic care ar trebui să fie împlinit în viața noastră a fiecăruia. Domnule pastor, este momentul când vom deschide linia telefonică și îi încurajez pe toți cei care ne urmăresc sau ne ascultă astăzi să apeleze numărul de telefon 021-269-0808. Ne puteți adresa întrebările dumneavoastră cu privire la subiectul pe care noi îl avem în discuție. Iar întrebarea de bază a emisiunii de astăzi este cum putem să identificăm noi pe cei care într-adevăr sunt un mijloc de păcătuire pentru ceilalți. Mai mult decât atât, Sfânta Scriptură ne spune în Evanghelia după Luca, în capitolul 17, versetul 1, vai de cel prin care vine prilejul de păcătuire. Și aș vrea să răspundem astăzi clar la întrebarea, cine este mai greșit? Cel care păcătuiește sau cel care duce în păcat pe semenul lui? Puteți și dumneavoastră să vă exprimați opinia, părerea și răspunsul la această întrebare sunând la numărul pe care l-am spus mai devreme. Domnule pastor, aș vrea să privim asupra celui de-al doilea profet, doar tangențial am vorbit despre el. Cum l-ați caracteriza dumneavoastră pe baza reperelor date de pasajul acesta din 1 Împărați, capitolul 13?
Prin faptul că îl vine și în minte, este clar că era un proroc fals. Probabil a fost proroc al Domnului, probabil cândva Dumnezeu a vorbit prin el, de i-a rămas numele de proroc al Domnului. E clar că este unul care a pierdut această misiune de a fi omul lui Dumnezeu, rămâne doar cu numele de om al lui Dumnezeu, probabil se răzbună oarecum pe prorocul acesta, E clar că el a venit cu un plan prin care să-l pună la încercare pe acest om al lui Dumnezeu. Poate că nu se aștepta ca omul să cadă, poate nu se aștepta ca Dumnezeu chiar să fie atât de drastic cu călcarea acestei porunci. Poate că chiar n-a știut că va ajunge într-o situație în care acel om al lui Dumnezeu să nu mai fie și să fie omorât de un leu.
Dacă privim asupra pasajului biblic, avem câteva referințe pe care, asupra căruia aș dori să zăbovim. Transmite cuvântul lui Dumnezeu în versetul 29 și versetul 30. Prorocul a ridicat trupul omului lui Dumnezeu, l-a pus pe măgar și l-a adus înapoi și bătrânul proroc s-a întors în cetate să-l jelească și să-l îngroape. I-a pus trupul în mormânt și l-a jelit zicând, vai frate! Aș vrea să mă întreb pe dumneavoastră, cum vedeți atitudinea acestui profet care manifestă acum, cel puțin prin cuvintele pe care le citim în Sfânta Carte, un anumit regret? Vai, frate, cuvintele acestea ce vă transmit dumneavoastră?
În prima fază vreau să mai amintesc faptul ceea ce se întâmplă cu acest proroc tânăr.
Vă rog.
Este omorât de leu, dar nu este mâncat. Oamenii din cetate văd omul mort, văd leul, văd măgarul lângă ei, totul foarte, foarte liniștit. Era un mesaj acolo. E clar că era intervenția lui Dumnezeu. Așa cum spuneam, nu doar mesajul spus de proroc a fost mesajul lui Dumnezeu, ci întreaga lui viață a fost de fapt un mesaj. Iar mesajul era, nu vă jucați cu ascultarea de Dumnezeu. În mod interesant, oamenii din cetate vin și îi spun prorocului bătrân că acest proroc tânăr este mort, lângă el este leul și măgarul. Prorocul se duce și face un gest neașteptat, adică după ce că tu ești vinovat pentru ceea ce ai făcut, acum te duci, iei trupul omului lui Dumnezeu, îl aduci acasă, îi pregătești slujba de mormântare, îl jelești. Ipocrizie aici? Pocăință, poate? Poate că în momentul acela și-a dat el seama de fapt ce a făcut. Și poate că aceste cuvinte, vai frate, reprezintă un început al pocăinței lui, o conștientizare că ce a făcut nu a făcut bine.
Am dus pe cineva la moarte prin comportamentul meu, prin cuvintele mele, prin minciuna mea, dacă
da.
Vreți.
Interesant că dă poruncă copiilor lui că atunci când va muri să fie îngropat lângă acest om al lui Dumnezeu. Poate aceeași chestie, simțindu-se vinovat pentru ceea ce a făcut, oarecum spune, vreau să fiu împreună cu tine. Oarecum să aibă un fel de garanție a iertării. Deci iertarea nu i-o dădea acest om al lui Dumnezeu, ci i-o dădea Dumnezeu. Și poate că acest proroc bătrân s-a pocăit și a cerut iertare.
Cel puțin așa ne place să credem că prin aceste cuvinte pe care el le transmite aici, vai frate, să fie de fapt o părere de rău pentru modul în care el s-a comportat vis-a-vis de omul lui Dumnezeu. Aș vrea să deschidem capitolul acesta, aș spune eu, destul de interesant și destul de practic și actual pentru creștini, cu privire la mijlocul de păcătuire. Spuneam în introducerea emisiunii de astăzi că autorul C.S. Lewis are o carte foarte interesantă, Scrisorile lui Zgândărilă, și numai titlul acesta este destul de captivant și te provoacă. Ca să aplici cel puțin în zona creștină astăzi anumite exemple sau anumite situații. Ei bine, sunt unii dintre noi care știu foarte bine să fie un adevărat zgândărilă. Știu foarte bine să-i provoace pe cei din jur, să îi ducă spre păcat, așa cum a făcut profetul acesta fals, să se folosească de o diversiune, să se folosească de o minciună sau de alte elemente ca să-i atragă pe alții spre o zonă nefastă pentru viața lor. Ei bine, aș vrea să pun o întrebare. Cum îi vedeți dumneavoastră pe oamenii aceștia? Le oferiți credit? Stați departe de ei? Cum să-i tratăm, cum să ne raportăm la ei?
Acum vorbim celor care trebuie să fie mereu atenți să nu fie păcăliți sau celor care păcălesc și îi duc pe alții în ispită.
Haideți să le luăm pe rând.
E clar că trăim într-o societate în care la orice pas poți să fii păcălit și poate să fie un astfel de zgândărilă care vrea să te păcălească, iar eu trebuie să fiu cel care sunt atent întotdeauna. mă refer acum și în domeniul financiar, și la piață, și când te duci la un magazin, peste tot trebuie să fii vigilent și să ai totuși discernământul între bine și rău. Acum, este clar că cel care vrea să te păcălească, cel care vrea să te ducă în ispite, e clar că este vinovat, o responsabilitate aici. Adică tu poți să-l influențezi pe un om spre bine și poți să-l împingi și în groapă. Vinovatul cine este? Sau mai vinovat? Cel care a căzut în plasă, a căzut în groapă sau cel care l-a împins? Eu cred că responsabilitatea este mai mare a celui care în mod conștient îl împinge pe celălalt să cadă.
Bun, acum când privim asupra acest element practic și facem o analiză a celor care au tendința aceasta de a duce pe alții spre păcat și într-un mod premeditat, în ochii lui Dumnezeu, aceste persoane, din răspunsul noastră, înțeleg că sunt mult mai vinovați decât cei care cad în păcat neplanificat. Da? Este o greșeală a vieții lor. Ei bine, despre lucrul acesta vreau să discutăm mai în amănunt și mă folosesc de câteva cuvinte care au apărut pe pagina de Facebook Reperea, pagina destinată emisiunii noastre. Aș vrea să citesc câteva comentarii care sunt aici și eventual chiar să le comentăm. Fariseismul sau atitudinea fariseică, și se pare că oamenii aceștia nu au murit până în ziua de astăzi, dar atitudinea fariseică se manifestă și astăzi.
Și se pare că și acest proroc bătrân era tot un fel de fariseu, care îl testa pe celălalt să vadă ce greșel face, dar nu se uita la viața lui.
Aș vrea să discutăm și despre lucrul acesta. Când îi iriți doar pe ceilalți, iar viața ta este cumva scoasă din schema analizei personale. Fariseismul este primul mijloc de poticnire, spune primul comentariu. Dumnezeu să ne ajute să nu fim nici când pietre de cădere pentru cei din jurul nostru, căci în felul acesta dureros împlinim cuvintele Domnului când nici noi nu intrăm în împărăția sa și nici pe ceilalți nu îi lăsăm să meargă la el. Un alt comentariu interesant, uneori mi-a pus și eu această întrebare, spune o ascultătoare, cine este mai vinovat? Un om mândru căreia îi place să iasă mereu în evidență sau cel care încurajează mândria acelui suflet, deși cunoaște principiile cerului? Cum vedeți dumneavoastră? Cam care ar fi răspunsul aici?
Interesant. Autorul moral este altul, dar altul este cel care se înfață. Și precum și fariseii, uneori ai o influență negativă fără să faci în mod, fără să vrei să ai această influență negativă, ca și fariseii. Da, este o problemă și poate că este o problemă foarte periculoasă, pentru că nu-l duci pe altul în ispită în mod conștient, vrând să faci acel lucru, iar un prim pas atunci să conștientizezi situația gravă în care ești. Prin atitudinea ta, tu dărâm pe altul. Tu, ca fariseul, dărâm pe cel de lângă tine. Și este foarte, foarte periculos.
Bun, haideți să revenim puțin la acest pseudoprofet și să observăm atunci când vine la omul lui Dumnezeu și pur și simplu îl minte, spunând că îngerul lui Dumnezeu i s-a arătat și i-a spus ca să îl ia la el acasă, se pare că el îl provoacă, îl determină ca să împlinească un alt plan decât Dumnezeu i-a spus acestui om. Dar aș vrea să facem o analiză a profetului fals. Se pare că acest profet fals așteaptă de la omul lui Dumnezeu mult prea mult. Iar în ceea ce privește viața lui personală, prea puțin. Nu este atent la păcatul lui, la păcatul minciunii, cel puțin Biblia consemnează că îl mințea, ci pur și simplu este interesat să vadă cât de capabil este omul lui Dumnezeu să reziste unei ispite care vine prin prisma lui, prin intermediul lui. Haideți să vedem astăzi, pentru că se manifestă atitudinea aceasta printre creștini, pentru creștinii sunt oamenii care cunosc legea lui Dumnezeu sau, dacă vreți, știu ce trebuie să facă și atunci sunt foarte abili în a face slalom prin aceste cunoștințe biblice sau aceste repere biblice și se folosesc de o strategie pur omenească pentru ca să-i ducă pe alții în păcat. Cum ați caracterizat dumneavoastră o asemenea atitudine? Și mai mult decât atât, v-aș întreba cum am putea să-i determinăm pe acești oameni să pună reflectorul asupra lor, nu asupra altora, și să vadă cât de puternici sunt aceștia.
Este tendința de care vorbește și Noul Testament. Este mai simplu să te uiți la paiul din ochiul vecinului decât să te uiți la bârna din ochiul tău. Tendința aceea de a-l vedea pe celălalt, de a-l provoca pe celălalt. Este mai grav această situație pentru că tu, ca proroc bătrân, tu cel care îl provoci pe celălalt, faci o chestie controlată, tu știi, ai elementele, toate elementele necesare, celălalt nu știe că este provocat, tu ești foarte calculat în ceea ce faci, pentru că te-ai gândit probabil înainte, ești foarte calm în ceea ce faci. Și aici este perfidia. Această chestie este foarte, foarte diabolică. Tu știi ceea ce faci și îl provoci pe celălalt ca să vezi cât de mult rezistă. Nu se face așa. Nu e normal să faci așa ca și creștin.
Poate că acum când analizăm din punct de vedere practic atitudinea aceasta care o manifestă, se pare că unii creștini, să fie un semnal de alarmă și să ne întrebăm dacă nu cumva noi suntem adevărate pietre de poticnire sau, vedeți, Domnul Hristos spune cel care duce în păcat pe altul, ar fi bine să-și lege o piatră de moară și să se arunce undeva în apă. Adică, în ochii lui Dumnezeu, așa cum menționați dumneavoastră, această atitudine, acest comportament, această raportare față de semenul tău, este una destul de gravă în ochii cerului, în ochii lui Dumnezeu. Acum, aș vrea să discutăm despre un alt element care ține de capitolul acesta și este chiar cât se poate de practic. Nu înainte de a mai da citire unui comentariu, o relație adâncă cu Dumnezeu și o relație sinceră cu aproapele nostru nu ne va face niciodată pietre de poticnire. Dimpotrivă, ne favorizează foarte ușor intrarea spre cer. Da, dacă vreți, aici este cumva o soluție pe care o aduc ascultătorii noștri în contextul în care noi discutăm. Acum, aș vrea să ridic o altă întrebare, și anume, analizând din punct de vedere practic atitudinea aceasta pe care o au unii creștini, și anume să zădărnicească, dacă vreți, credința celor de lângă ei și să-i ducă înspre păcat. Credeți că dacă ținem neapărat să stoarcem ceea ce este mai rău în celălalt, vom reuși?
Poate că vom reuși, mai ales dacă fac chestia asta în mod controlat și în mod voit, dar nu este corect. Soluția care a fost spus mai devreme, această relație cu Dumnezeu și iubirea față de aproapele. Păi în momentul în care îl iubesc pe Dumnezeu și îmi iubesc aproapele, eu nu voi face cum a făcut acest proroc, adică să-l provoc pe celălalt ca să cadă, ca să văd și apoi să mă bucur că el a căzut. Unde este iubirea acestui proroc bătrân față de cel tânăr? Unde este iubirea mea ca și creștin față de cel de lângă mine? Pentru că până la urmă esența creștinismului este în această iubire față de Dumnezeu și față de aproapele. Și în momentul în care îmi iubesc aproapele, nu îl voi provoca sau nu mă voi bucura în momentul în care el a căzut, ci voi vrea să-l ajut, îl voi avertiza să nu cadă. Iar acest proroc bătrân trebuia să vină să-i spună felicitări pentru ce ai făcut, bine că ai rezistat, mergi înainte în planul lui Dumnezeu, foarte bine, tot înainte. El face exact invers. Și aici se vede că era șubră de credința lui.
O expresie interesantă sună în felul următor, și anume, dacă vrei să vezi cât de rău este un câine, atunci asmută-l. Iar dacă vrei să vezi cât de devotat îți este, atunci ar trebui să întinzi mâna și să-l hrănești.
Și este un adevăr.
Este un adevăr și din lumea aceasta necuvântătoarelor ar trebui să luăm și noi exemplu astăzi. Aș vrea să pătrundem asupra unui alt aspect, tot pe latura aceasta practică. Cine este mai vinovat, cel care păcătuiește sau cel care duce pe altul în păcat? Cel puțin din răspunsurile dumneavoastră tragem concluzia că mai grav este în ochii lui Dumnezeu omul care îl duce în păcat pe altul. Dar în minutele următoare aș vrea să mă îndrept către cel care este provocat, către cel care este deseori presat în forma aceasta violentă de a cădea în păcat. Și aș vrea să vă întreb cum ar trebui să fie sau care ar trebui să fie atitudinea celui care este ispitit, celui care este provocat. Trebuie să reziste el tentației de a reacționa necontrolat, de a păcătui. În ciuda provocării care vine, el trebuie să rămână ferm. Sau ar trebui să se oprească și să spună, stai un pic, lucrurile nu stau chiar așa. Accentul nu trebuie să cadă doar pe mine. Și celălalt are partea lui de vină. Dacă el își va recunoaște partea lui de vină, atunci poate că și ispita care vine asupra mea și eventualul păcat să fie de o natură mai puțin gravă. Cum vedeți lucrurile? Care să fie atitudinea celui care este provocat și ispitit?
Lupta nu este simplă. Și chiar și atunci când tu crezi că poți să reziști, s-ar putea să cazi. Ar trebui să ai o atitudine în care întotdeauna să-ți dai seama, să conștientizezi pericolul, dar întotdeauna acea dependență de Dumnezeu. Doamne, ajută-mă! Pentru că sunt situații în care știi că cineva vrea să te păcălească, ești conștient de faptul că prorocul bătrân vrea să te ducă în ispită și s-ar putea să cazi. În acel moment, întotdeauna să spui, Doamne, ajută-mă, dă-mi putere, fii cu mine. N-ar trebui să am nici atitudinea în care mă lupt cu acel proroc, dar ca să poți să reziști prorocului bătrân, tu trebuie să știi clar ce îți cere Dumnezeu. Și aici ne întoarcem la studiul Scripturii. Da, trăim vremuri când oamenii nu mai au discernământul spiritual, pentru că nu mai avem timp să citim Scriptura. Ascultăm ce spun alții despre Scriptură, lăsăm pe alții să vorbească despre Scriptură, dar noi nu mai citim Scriptura. Și aici terenul este destul de sensibil. În vremurile acestea, soluția pentru a avea discernământul spiritual este să fiu aproape de Dumnezeu și de Scriptură. Să-mi fac timp să citesc Scriptura. Să-mi fac timp să citesc chiar Scriptura, nu ce spun alții despre Scriptură. Cred că acesta ar fi primul pas și soluția pentru aceste vremuri, pentru că proroși bătrâni sau mai tineri pot apărea mulți în vremurile acestea. Oricine poate să se dea drept, Domnul mi-a vorbit, dar trebuie să am acest discernământ ca să nu pățesc ce a pățit prorocul cel tânăr.
Dumneavoastră lucrați în zona aceasta spirituală. Dacă vreți să vă apropiați de oameni și le sunteți un sprijin, aș vrea să vă provoc acum să răspundeți prin prisma activității dumneavoastră pe care o faceți și a modului în care vă raportați la oameni. Cu siguranță că în zona în care dumneavoastră acționați sunt oameni care știu să provoace, știu oameni care să fie tot timpul gică contra sau să-i determine pe alții să greșească, să păcătuiască și apoi tot aceștia să îndrepte degetul acuzator asupra lor. Și este foarte greu ca om neutru să încerci o rezolvare acestor conflicte. Cum rezolvați dumneavoastră problemele care apar în zona unde dumneavoastră acționați, când apar probleme între oameni, când cel care știe să fie cu atitudinea aceasta diabolică, de a provoca pe celălalt, și cum reacționați dumneavoastră, cum vă purtați față de oamenii aceștia care știu să pună tot timpul pietre în drum?
Aceștia nu sunt atât de periculoși, cei care provoacă pe față. Mai periculos sunt aceia care știu să pozeze atât de bine ca proroc al Domnului și vin și spun, Domnul mi-a vorbit, aceia sunt mai periculoși. Probabil într-o situație în care cineva este provocat, o să-l ajut să-l conștientizez pe cel care este provocat să-și dea seama de pericolul în care se află și de faptul că trebuie să reacționeze bine, pentru că este provocat. E adevărat că în momentul acela emoțiile încep să stăpânească viața și asta este marele pericol. În momentul în care rațiunea este puțin adormită, iar sentimentele și partea afectivă este cea care începe să iasă la luptă. Și probabil în situația acestui proroc bătrân exact asta s-a întâmplat. Rațiunea a trecut puțin la odihnă și a intrat partea afectivă. L-aș ajuta pe om să conștientizeze, să rămână rațional. Să se calmeze, să fie rațional, să analizeze foarte bine ceea ce îi se spune și să ia decizii bazate pe ce spune Dumnezeu și ce spune rațiunea. Problema este cu ceilalți care vin și pozează că sunt proroci ai Domnului, care vorbesc tot din Scriptură și atunci eu trebuie să fiu bazat pe ceea ce îmi spune Dumnezeu. De aceea spuneam, este nevoie de o întoarcere la Scriptură.
Ar merita oamenii aceștia care provoacă pe cei din jur care pur și simplu pun pietre în drum, cum spuneam mai devreme, să fie tratați destul de hotărât în așa fel încât atitudinea aceasta să nu o mai manifeste?
Nu cred că pot fi dați înapoi. Îi vor ține de aceeași meserie. Probabil soluția ar fi ca eu să mă apăr în mod personal. Dar probabil ar fi și asta o soluție, să fie confruntați în față, să li se spune foarte clar, știu cine ești, știu că ești prorocul cel bătrân care ai fost proroc, dar nu mai ești. Nu știu care ar fi soluția cea mai eficientă. De a lucra cu cei care sunt provocați, de a avertiza pe cei care sunt puși la încercare, sau de a aborda direct pe aceștia. Cred că mai eficient să-l ajut pe cel care are nevoie, care se luptă, pe prorocul cel tânăr, decât să mă lupt cu ăsta bătrân.
Înțeleg. Accentul se cadă pe cel care, într-adevăr, are dorința de a fi după placul lui Dumnezeu.
Cred că mai degrabă să-l ajut pe acesta.
Da, se pare totuși că cerem prea mult din partea celor care sunt totuși oameni buni, sunt totuși oameni care încearcă să se conformeze planului lui Dumnezeu, dar cei care știu să fie zgândările cu adevărat, parcă nu reușim să ne legăm atât de tare de ei și să anihilăm cumva din viața lor atitudinea aceasta.
E clar că va veni vremea când vor da socoteală de ceea ce au făcut. Va veni un astfel de moment.
Încă un comentariu asupra căruia aș vrea să zăbovim în secundele următoare. Un creștin pe care tu l-ai respectat și l-ai văzut mereu un sol al harului și al speranței, găsește plăcere în a te umili, este o adevărată piatră de poticnire. Dacă cel căruia i-a fost zdruncinată serios încrederea, nu privește înainte la Dumnezeu, ci privește în jurul său. Acum, deseori se spune lucrul acesta și mă leg de comentariul care a apărut, și anume, în drumul credinței pe care tu îl ai în această viață, ar fi bine să nu privești în jur, să nu privești la oameni, ci pur și simplu să privești la Dumnezeu. Dar atunci când studiem în Sfânta Carte, observăm că oamenilor care l-au urmat pe Iisus Hristos, li s-a dat numele de creștini. Adică cumva reprezentanții lui Hristos, cumva erau Hristos pe pământ.
Așa este.
Dar acum ni se induce ideea aceasta, nu privi la oameni, nu te uita la oameni, ci privește la Dumnezeu. Totuși, reperile acestea umane, pământești, ne lovim zilnic de ele. Să le dăm deoparte?
Până la Dumnezeu, oamenii mă văd pe mine și pe dumneavoastră. De aceea, responsabilitatea este a celui care cunoaște Scriptura ca să poată să fie o influență bună pentru ceilalți. Înainte de a-L vedea pe Dumnezeu, oamenii mă văd pe mine. De aceea este responsabilitatea mea să trăiesc în acord cu ceea ce spune Scriptura și să fiu cu adevărat prorocul Domnului, care ascultă de Domnul și care transmite mesajul care trebuie să vină din partea lui Dumnezeu.
Aș vrea să privim asupra unei dorințe pe care o are profetul acesta fals. Spune cuvântul lui Dumnezeu în versetul 31, ați amintit doar întreagăt despre această dorință pe care el a manifestat-o și aș vrea să zăbovim acum la finalul emisiunii asupra acestui gând și să încercăm să descoperim și coordonatele sufletești pe care acest om l-a avut când exprimă lucrul acesta. Versetul 31, după ce l-a îngropat, a zis fiilor săi, când voi muri, să mă îngropați în mormântul în care este îngropat omul lui Dumnezeu, să-mi puneți oasele lângă oasele lui. De ce dorința aceasta? Adică, ești omul rău, îl provoci, îl duci la moarte, efectiv la moarte, după care începi să dai câteva lacrimi și să spui, vai frate, și încercăm să fim cât se poate de buni cu el, spunând faptul că a manifestat un regret, iar în final, la ocazia mormântării, să dai poruncă fiilor tăi, ca atunci când tu vei muri să fii pus în același mormânt cu acest om. Cum vedeți cuvintele acestea? Cum le explicați? Care ar fi înțelesul și învățătura?
Poate că a fost încercarea lui de a-și îndrepta greșeala. Deși nu așa se rezolvă greșeala. Trebuia să-și recunoască greșeala când omul era în viață sau înainte să facă acea greșeală. Poate că omul acesta s-a pocăit, poate că într-adevăr este încercarea lui de a-și arăta dorința de a fi iertat. Și oarecum spune, am fost frate cu tine, am fost proroc ca și tine, te-am dus în ispită și după moarte suntem frați. oarecum o apropiere de greșeala pe care a făcut-o acest om al lui Dumnezeu. Interesant că după 300 de ani, în momentul în care împăratul Iosia vine și împlinește acea prorocie cu privire la altar, oasele acestor doi proroci sunt lăsate neatinse. Un respect față și de acest om al lui Dumnezeu. Și probabil a rămas în istorie ca fiind totuși un proroc al Domnului care poate s-a pocăit. Poate că oamenii știau mai multe decât știm noi astăzi de acum și poate chiar omul se pocăise.
Care ar fi acele concluzii mari pe care le putem trage astăzi la sfârșitul acestei emisiuni?
Ca om care are o influență, fii foarte atent la influența pe care o ai. Să nu cumva să fii condus de spiritul cel rău în care să-l provoși pe altul și să-l arunci în groapă. Iar cel care este ispitit și este provocat, întotdeauna să fie atent și să aibă acest discernământ spiritual între bine și rău și să poți să-ți păstrezi acest discernământ nu doar dimineața, ci pe tot parcursul zilei. Atenție mare! Biblia spune, vegheați și fiți gata. Această veghere care trebuie să fie în orice moment al zilei. Pentru cel care provoacă, fii foarte responsabil și fii atent să nu provoci prea rău pe cel pe care vrei să-l provoci. Pe cel care este provocat, ai grijă să nu cazi. Dar dacă ai căzut, avem la Tatăl un mijlocitor. Ceri iertare și mergi înainte.
Domnule pastor, vă mulțumesc pentru că astăzi ați răspuns acestor întrebări, de asemenea pentru analiza aceasta pe care ați făcut-o. Am încercat să zgândărim puțin în Scriptură și în dreptul acestor personaje biblice. Aș vrea să vă mulțumesc și de asemenea vă mai aștept în cadrul emisiunii Repere.
Cu toată bucuria.
Dragi telespectatori și radioascultători, încă o dată am învățat ce responsabilitate avem noi ca oameni care suntem pe pământul acesta și care declarăm că suntem credincioși lui Dumnezeu, ce responsabilitate avem față de cei din jurul nostru, cât de mult contează ca să îi ajutăm să se apropie de Dumnezeu, nu să îi îndepărtăm, cât de mult contează să îi ajutăm să facă pași înainte, nu să dea înapoi. Un ultim gând care a apărut pe pagina de Facebook Repere spune, cu toții greșim, dar să fim răutăcioși cu bună știință e o mare, o mare problemă. Aș vrea ca dumneavoastră să fiți în viața aceasta soluție, nu problemă. Dumnezeu să dea binecuvântare fiecăruia în drumul acesta și credem că dacă vom sta aproape de Dumnezeu, vom avea și o atitudine corespunzătoare față de cei din jurul nostru. Sunt Adrian Andrei, vă dau întâlnire săptămâna viitoare. Până atunci aveți parte de numai bine!